στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Κοροπούλης. Θα πρέπει να φανταστούμε κάποιον που προσέρχεται να ακούσει τα χάλκινα πνευστά μιας ορχήστρας, όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτ. Πριν από κάτι λιγότερο από 30 χρόνια, κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Φιλίστορ σε μετάφραση του Βασίλη Αδραχτά η ιστορία της κόλασης της Άλις Τέρνερ. Το βιβλίο είναι εκλαϊκευτικό, αλλά δεδομένου ότι το ρεπερτόριο που εμάς μας ενδιαφέρει εδώ ήταν κατεξοχήν λαϊκό, πιθανόν αυτό να αποτελεί και πλεονέκτημα. Θα διαβάσουμε λοιπόν κάποιες σελίδες από αυτό το βιβλίο, οι οποίες αναφέρονται στα ταξίδια στον κάτω κόσμο, στις καταβάσεις, ενώ στη χριστιανική περίοδο, διότι αλλιώς θα έπρεπε να ξεκινήσουμε ή από το Γιλγαμές ή έστω από την Αίκια. Η αποκαλυψιακή γραμματεία των πρώτων χριστιανικών αιώνων προσέφερε προεικονίσεις της ημέρας της κρίσεως, καθώς και της μετάθάνατον ζωής που μέλει να ακολουθήσει. Εμφανίζονταν να έχουν γραφτεί από αποστόλους, αγίους και σεβάσμιες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης και παρουσιάζονταν ως γνήσιες. Τσι, μια εισαγωγή στην αποκάλυψη του Παύλου υπάρχει, όπως θυμόμαστε, ισχυρισμός ότι το χειρόγραφο ανακαλύφθηκε σε ένα κουτί μαζί με τα υποδήματα του Αποστόλου για να γίνει πιστικό. Παρόλα αυτά, ο πλαστογράφος έκανε το λάθος να τοποθετήσει τη χρονολογία της ανακάλυψής του το 388, γενικώς που μπέρδεψε πολύ τους μελετητές του Μεσαίωνα, καθώς βρήκαν αναφορές του Παύλου σε κείμενα του Οριγένη γραμμένα περισσότερα από 150 χρόνια πριν. Η αποκάλυψη του Πέτρου, το αρχαιότερο σχετικό κείμενο, χρονολογείται από τα μέσα του 2ου αιώνα. Η αποκάλυψη του Παύλου, πιο καλογραμμένη και με περισσότερες λεπτομέρειες, ήταν το πιο γνωστό κείμενο. Το ακούσαμε ήδη. Υπάρχουν χειρόγραφά τους σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες, καθώς και στα Συριακά, Κοπτικά και Αιθιοπικά. Η αποκάλυψη της Παρθένου, εξίσου παλιά, θα αποβεί σημαντική για τη λατρεία της Παρθένου κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα. Άλλες αποκαλύψεις, ορισμένες πια μόνο σε αποσπάσματα, σκιαγραφούσαν τον Θωμά, τον Σοφωνία, τον Βαρούχ, τον Έστρα, τον Ισαάκ, τον Παχώμιο και τον Ηλία. Ο Πέτρος διαφέρει από τα περισσότερα ταξίδια στην κόλαση κατά το ότι δεν έχει κανέναν οδηγό ή ψυχοπομπό πέρα από τον ίδιο τον Χριστό. Παρόλο που η κόλαση εκεί είναι σχεδιασμένη κακόγουστα και με έναν δυσάρεστα εκδικητικό και νοσηρό τόνο, οι ζηλωτές του Δάντη ίσως μείνουν έκπληκτοι από το βαθμό στον οποίο είχε αναπτυχθεί το διάγραμμα των μεταθανάτιων τιμωριών ήδη 1200 χρόνια πριν από την κόλαση. Παρόλα αυτά, η κατανομή των αμαρτωλών εν προκειμένου είναι αρκετά διαφορετική. Ο Πέτρος προφανώς γράφτηκε σε μια περίοδο που ο χριστιανισμός αντιμετώπιζε σοβαρό ανταγωνισμό από άλλες θρησκείες. Οι πρώτοι υποψήφοι για να υποβληθούν σε κρίση και τιμωρία είναι τα πνεύματα που κατοικούν στις εικόνες και τα παγανιστικά είδωλα, τα οποία ο συγγραφέας θεωρούσε στα σοβαρά ως δαίμονες, αν και τα αγάλματα των ζωόμορφων Αιγυπτιακών θεών που αποστέλλονται σε ένα καμίνι φέρονται σχετικώς άψυχα. Ο Σατανάς δεν εμφανίζεται πουθενά. Κατά την αρχική αυτή περίοδο, η κόλαση διοικείται από τους δίκαιους αλλά αυστηρούς αγγέλους του Θεού, τον Ουριήλ και τον Ισραήλ. Οι οικογενειακές αξίες περνούσαν κρίση. Η εκδίκηση που απαιτείται στις περιπτώσεις προδοσίες αυτών των αξιών είναι τρομερή. Τα έμβρια που υπέστησαν έκτρωση τυφλώνουν τις μητέρες τους με φωτιά. Τα κακοποιημένα παιδιά βλέπουν τους γονείς τους να κατασπαράσονται από άγρια θηρία. Τα παιδιά που έδειξαν ασέβεια και οι ανυπάκουοι σκλάβοι βασανίζονται. Οι παρθένες που έπεσαν σε σφάλμα διαμελίζονται. Οι πόρνοι τιμωρούνται σκληρά, όπως άλλωστε και οι ομοφιλόφιλοι. Στην κόλαση εμφανίζονται μόνο οι δύο τελευταίες κατηγορίες αμαρτωλών προς τις οποίες ο Δάντης δείχνει αξιοσημείωτη συμπάθεια. Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, η κόλαση πολλές φορές οργανωνόταν με βάση τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα, τα οποία κατένεμαν τις ανθρώπινες αδυναμίες αρκετά ισοδύναμα. Εν τούτης, οι πρώτες αποκαλύψεις επικεντρώνονταν στη γενετήσια σφαίρα. Τα κείμενα που εφιστούσαν την προσοχή, όπως ο Πέτρος, και που ασκούσαν έλεγχο ειδικά στη σεξουαλική συμπεριφορά, σε αντιδιαστολή, ας πούμε, με τα εγκλήματα βίας, έγιναν ένα από τα πρώτα και χαρακτηριστικότερα γνωρίσματα της χριστιανικής κόλασης. Οι ανατριχιαστικές περιγραφές των τιμωριών κατάφερναν να σαγηνεύουν ένα συγκεκριμένο ακροατήριο. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι οι σκηνές των βασανισμών στις αρχικές αποκαλύψεις αποτελούν ένα είδος υποκριτικής πορνογραφίας. Ο συγγραφέας του Πέτρου είχε την κλίση ενός ειδονοβλεψία που ρέπει στο σαδισμό και στην αισχρότητα. Γεγονός που ευθύνεται για τον βασικό τόνο που συναντούμε και στα μεταγενέστερα οράματα. Από την άλλη μεριά, ζούσε σε παράξενους καιρούς. Πριν το 2ο αιώνα, οι νόμοι της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας απαγόρευαν το βασανισμό των πολιτών. Μόνο οι δούλοι επιτρεπόταν βασανιστούν, αλλά και σε αυτή την περίπτωση μόνο εφόσον είχαν τυπικά κατηγορηθεί για κάποιο έγκλημα. Παρόλο που στην πράξη, από τη στιγμή που θεωρούνταν περιουσία, οι κύριοι τους είχαν πάνω τους απόλυτη εξουσία. Τα πολιτικά όμως δικαιώματα των Ρωμαίων είχαν πρόσφατα διαβρωθεί κατά τέτοιο τρόπο που δεν θα ήταν ανεκτός έναν αιώνα νωρίτερα. Όπως γνωρίζουμε από την κατατοπιστική περιγραφή της σύλληψης του Παύλου στα Ιεροσόλυμα κατά το 2ο ήμιση του 1ου αιώνα, όπως την περιγράφουν οι πράξεις των Αποστόλων. Όταν τον συνέλαβαν με την κατηγορία της ανταρσίας, ο Παύλος επρόκειτο να μαστιγωθεί προς παραδειγματισμού. Τότε επικαλέστηκε ξαφνικά την ιδιότητα του Ρωμαίου πολίτη που είχε. Η αντίδραση σε αυτή την επίκληση υπήρξε σοβαρή και άμεση. Και κατέληξε να σταλεί ο Παύλος συνοδευόμενος τουλάχιστον από 270 οπλισμένους στρατιώτες για να τον προστατεύσουν από τους Ιουδαίους, τους οποίους είχε εξοργήσει με το κήρυγμά του, στον επαρχιακό διοικητή της Κεσάριας, προκειμένου να δικαστεί εκεί σε μια κανονική ρωμαϊκή δίκη. Παρόλα αυτά, το 2ο αιώνα, η ρωμαϊκή σύγκλητος αφαίρεσε τα πολιτικά δικαιώματα από πολλούς, αφήνοντάς τους έτσι έκθετους στις ανακρίσεις και τα βασανιστήρια. Όταν επρόκειτο για προδοσία και σαν τέτοια μπορούσε να θεωρηθεί κάθε πράξη εχθρική προς τον αυτοκράτορα και το περιβάλλον του, ο καθένας μπορούσε να βασανιστεί. Επειδή ο Ιουδαϊσμός ήταν αναγνωρισμένος στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ο Χριστιανισμός ήταν ασφαλής όσο θεωρούνταν μια αποσχισμένη Ιουδαϊκή ομάδα. Εν τούτης, το 64 μετά Χριστόν, οι Χριστιανοί διαχωρίστηκαν από τους Ιουδαίους με πρωτοβουλία του διαβόητου για τη σκληρότητά του αυτοκράτορα Νέρονα. Το να τελούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα ήταν πια παράνομο, καθώς επίσης ασεβές και ανατρεπτικό. Γι' αυτό άλλωστε και αποτελούσαν εύκολο στόχο. Ο κατάλογος των πρώτων Αγίων και Μαρτύρων προσφέρει ανάγλυφη μαρτυρία των συνεπειών. Ο Ευσέβιος γράφει για μια επίθεση του όχλου το 177, η οποία συνοδεύτηκε από φοβερά βασανιστήρια που κράτησαν για 6 συνεχόμενες ημέρες. Τα δημόσια θεάματα είναι κάτι που θυμούνται οι περισσότεροι άνθρωποι. Ο Τερτυλιανός μάλιστα έλεγε: «Αν ο Τίβερης ξεχυλήσει ή ο Νείλος δεν ξεχυλήσει, αν ουρανός δεν κινηθεί ή η γη το καταφέρει, αν υπάρχει λοιμός ή αρρώστια, η κραυγή είναι πάντα ίδια. Ρίξτε τους χριστιανούς στα λιοντάρια». Οι Ρωμαίοι, ειδικά κατά την περίοδο της ύστερης αυτοκρατορίας, δεν αγαπούσαν τίποτα περισσότερο από ένα δημόσιο λουτρό αίματος. Συνεπώς, παρόλο που μπορούμε ίσως να φρικιούμε από τον Πέτρο και να θλιβόμαστε για την πλατιά του επιρροή, είναι χρήσιμο ενδεχομένως να γνωρίζουμε ότι κατά την περίοδο που γράφτηκε, η απειλή των βασανιστήριων ήταν ένας νέος φόβος για τους χριστιανούς πολίτες. Ο τροχός που φούσκωνε τις αρθρώσεις και τους μυς του σώματος, το μαστίγιο, η ράβδος και τα πυρωμένα μεταλλικά όργανα ήταν από το 2ο μέχρι τον 5ο αιώνα όλο και περισσότερο κάτι πολύ συνηθισμένο στην ανάκριση. Η θανατική ποινή με τέτοιες μεθόδους εκτέλεσης απαγορευόταν, παρόλο που οι περισσότεροι από τους βασανιζόμενους πέθαιναν έτσι κι αλλιώς. Οι ρωμαϊκές μέθοδοι με τις οποίες εκτελούνταν η θανατική ποινή περιέλαμβαναν τον αποκεφαλισμό, το λιθοβολισμό, το χτύπημα με ρόπαλο, τη ρήψη σε βάραθρο και την ταφή του καταδίκου ζωντανού. Ο στραγγαλισμός και το δηλητήριο, τα οποία είχαν χρησιμοποιήσει οι Έλληνες, απαγορεύονταν. Η σταύρωση επιφυλασσόταν για τους δούλους και τους ιδεχθείς εγκληματίες. Η χρησιμοποίηση των λιονταριών για τη θανάτωση των καταδίκων ήταν πολύ δαπανηρή για να αποτελεί συνηθισμένο φαινόμενο. Η κόλαση που περιγράφεται στην αποκάλυψη του Παύλου, πέρα από τους λάκους της φωτιάς, του χιονιού και του αίματος, διαθέτει και πύρινα ποτάμια, καθώς και σκουλίκια, θηρία και εκδικητικούς αγγέλους, εξοπλισμένους με όργανα βασανισμού σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι ο Πέτρος. Ο Ταρταρούχος είναι ο άγγελος των βασάνων, ο οποίος θα προείσταται μέχρι την ημέρα της κρίσεως. Κάθε ψυχή πριν από την κρίση έχει το δικό της άγγελο που κράτησε κατά το περσικό πρότυπο γραπτή αναφορά των έργων της. Όταν κάποιος προσφέρεται να απαριθμίσει τα έργα της ψυχής από την ηλικία των 15, ο Θεός απαντά ότι ενδιαφέρεται μόνο για τα προηγούμενα 5 χρόνια. Στη βορεινή πλευρά της κόλασης υπάρχει ένας στενός, βρωμερός, πύρινος λάκκος φυλαγμένος για τους απίστους. Μέσα του βρίσκεται το σκουλίκι που ποτέ δεν κοιμάται. Στην πραγματικότητα βρίσκονται κάμποσα σκουλίκια και το καθένα τους έχει 2 κεφάλια. Τα δόντια τρίζουν και χτυπούν εξαιτίας του υπερβολικού ψύχους που επικρατεί στο λάκκο παρόλες τις φλόγες. Η καινοτομία σχετικά με τον Παύλο είναι η ιδέα της αναψύξεως. Όταν αντικρίζει τα βασανά τους, ο Παύλος θρυνεί τη μοίρα των αμαρτωλών, παρόλο που ελέγχεται γι' αυτό. Αλλά αυτό έχει ως συνέπεια να κατεβεί ο Αρχάγγελος Μιχαήλ με την ουράνια ακολουθία του. Η φωνή του Ιησού αποφαίνεται ότι χάρη στο νύκτο του Παύλου, από εδώ και στο εξής, την ημέρα του Πάσχα τα βασανιστήρια θα σταματούν για μια μέρα και μια νύχτα. Αυτό το αγαπητό λαϊκό θέμα διατηρήθηκε σε όλη τη διάρκεια του Μεσαίωνα, όταν πια ο Μεσολαβητής ήταν τις περισσότερες φορές η Παρθένος Μαρία.
Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.